Wala munyu bi osu munna no mo ho wo ibrone wa ke emunyu ba hanye wo nu ake mo munyu ba hanye hamno wa je bible baptist asafu ne ga fi akonya nu ake munyu ba hanye hamye emi ninga munyu tu nu ache mke osofo timothy abrusu ike brother izike aye nu ake mo munyu ba hanye hamye lo wa ke clinica ne mi izike makane ha wo nge ecclesiastic chapter 9 verse 4 and 5 se loko wa manu munyu nyane wa soli Chacha mo hio kesi kwa bolo wanda musi wakamfu nwa wohe nyam. No feno miyo kwa wosi na mo lo wadaas nga munyo no nwa kesi na kwete kule nga ohai. Nwa ke tuwe buli tuwe beto ke nga ode wui. Kwa chacha jesho no yike buwame. O na me mobo no to me nyakwe bre, no to nyo nyakwe kadi. Ne beno munyo ke ya anyagbiyo. Wakla wapi jom. Nge ma ucheke bike mkoko biem. Amen. Nyane wanu ma munyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyo ke fielo umiyo. Yine. Yuku kune jie wye, ke asye nuwa. Ege, se none pye o he kali ahi, nge jie o miyo. He no kami nge hale. Eja kan, be hengwe mwile hipe, jatabo buwe. E nuwane yo, nine, nine ahenge yo, likan ama bagbo. Nibu buwe o mele, ali noko noko. Hiyo wo, kwa ko hun, abe. Eja kan, ni ahenge ano pese pese. Amen.
Amen. Kwale no kane ya weku.
Ege, se
no... Unachi no ke kane ya.
Ege, se none pia o he kane li ahi nge jio miyo. A heno kame nge hame.
Nene mene pia he kane li ahi heno nge jio miyo. Heno kame nge hame. Lo keka unge heno kame. Which means nene mene nge Kristo. Ji nene mene a nge heno kame yone. Nene mene awleho nge me ye ji. Nene mene ali Kristo. Se ke o le Kristo no le kan le Dieu pon lo nge o ke o yiwa hele lo le he no kam nge ke ham janu
eja kan gbe hengbengbele hipe jata gbogbo
amen lo ke ne abena nge obuji gbe hengbengbele hipe jata gbogbo gbe hengbengbele di ne ne engo Kristo ne mone o ba hajeno mi twe pe ne ofonsi ne mune no o kemere o nge kan jata gbogbo Me jata gbogbo o se nam ko behi eja ka jata gbogbo o no feno ma ma pueko de no feno ma ma suwe kasa se gbehe ngwengwele le ke limo no are fie e ma kon se ke kan jata gbogbo le o ma nenu ko ke bi lo hejo ni mi mene nyenga mi tue buye afani no pe gbehe ngwengwele jata gbogbo lo keji kan onge la ni onna ne yiwa nami la fani no pe gbe ngwengwe se ogo pe jata ne gbo di jemnium one ne jemnium wa masinkla se gbe ngwengwe oji ne ne ewo Kristo kan epon lo ke eyiwa here lo ni mi mere nyenge mi tu ebuye yane wa ngo Kristo ni wa le kan le ji wa pon lo ke wa iwa here lo ni ke je po nge anunyam wa be lambi pe se ke ji ka oli Kristo no ni wa nge udase ye no ne je po nge anunyam le o mo le kan ma ya abusion la se ke ji ka ohun Kristo no he le ye kan le ji o pon lo ke wa iwa here lo le o ke mu ne gbe no ko po ba na mo o yi gbe e ja kan gbe hen mu le ji o tabi ja ta gbogbo ji o lo o he nge se nam pe nene e haje no mnu fia no ne eli Kristo nge ka Kristo de munyiko nge Luke chapter 16 ka ke ko sikache ko ke Lazaro neji ohia foku ahi ne de eke sikache no nge no fia no ne nge enjoy nge jio ne Lazaro no le ohia che ne ebeno ko ne maye ne ehu ya ya pai lo ke sikache no ye ni ne pwesin le ko je na ye ko ne ye ne sikache no gbe yin po ba lo ipam se bene Lazaro ba gbo akene eye ma mu nyonja bo fo in ba wo ke hu Abraham gugwe mi a se sikache no le ne gbo aba wo ke hu abusion la mi a ape ya ha bene sa a he daka ne daka na hio nge kwe ka shem na ke point se ya abusian la eno ne nge no na nge la ne kyo en Lazarus je ne ah pe Lazarus o hian fuo ndi no ne dia ke aw nge no na nge yo se ko ne ka ke egbo nyum no go api ye twi no o go apu we pin ye lile no ko ne eh ka ye twi ye ne jombo una bene jom nge ha eno ne ade wo ke gbe hemwemule ehin pe jata gbogbo eya ya sika chene ba ye jenom ni twa pe ne pio enye no na ene eh eke ango ni ne ke gbonyum kuna agwa pye lile no le moye ga mo che po ke nyu maske gu gango kasa do kon ni gbom no ga pio lile o ke pio lile no nyu enje mo mana lu ne no ku manye ke ke ni ma gbonyum ke nye ke je ku kuna ke bo kasa enyu enye me no mana nge ulile no eno ejo ehani wa nyani wa leni ne bendom yo wango Kristo kan le jiwa kon lo ke wa yiwa here lo ni ke je kun ga nu nyami wa ko pe lambi wa mana wa ni kan de mi o ne chano ke je ma che ma wo mi o yi ne ji nyumre nyo ke enyo ku ku ne ji nyuma nyumre te ke pago ke asi nyumre te ke pa ni First Kings chapter 22 verse 37 to 38
Hallelujah.
Amen
wa ni kan ma che ma ke kle wo mi o nyumre te ke pago mi ku ku ne ji nyumre te ke pa ni wa ma mu yitu Ege, bone mache aha pi ke boji ne one. Bene e buo, ake le ba Samaria ne abapunle, nge li jion. Nyumle teke pa anyon. Aya fo ta zuban le ohi, nge Samaria ta kuomi. Ne ya oli, ya du, nge mi. Ne behin ya lo aha buo, ka bone ya we di tuwo. Amen.
Amen. Yona, no me crying or science chunk, huh? Nico being a ne, cope, say number, ne, o my back, but I'm not drinking on my back bow. Ne co boar, jay also smell my yalu. Ne, eh, ke wali endome, kaje bendami. Le my basu beno, o my piohe, cabine, eh, sicacho, and a hippie. Lo, nime, nanging a mitribui. Yano, I chuck you, I dream. Go to the First Kings chapter 22, verse 37 to 38. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. 38. Then someone washed the Herod at a pool in Samaria. And the dogs licked up his blood while the harlots bathed according to the word of the Lord, which he had spoken. Anyimi mene nye nga mitwe buye. Nye hane, waba wahe si. Ne wake wahe chwo, ne wo Kristo mwom. Ne ke jikunge e anunyami, wakope lambi me. Nyime ake gbogbo ay jata gbogbo se na ko be ka gbe hin no kan lo dead lion Daniel chapter 6 verse 19 to 24 kan e wa nge dan we nu ake gbenya
Hallelujah. Amen. O wa ni kan Daniel wo mi o ye pa wu wo ne nyu ma ke ne ga si Nyuma ke enyo. Ege, ma ke on, ma che o te simomo, ne epi eso ke ho, jatay amu on, hiya. Bene e ya sule jen, eke hi, yami pangmola, che Daniel ki, Daniel, mbo ma unhe kan lo, mbo ma unhe kan lo cho lo, ani oman wo, ne o somo le da anye jemo ke jijata me ademilo Daniel yeno ki nene o yine na wa mi ke ya ni ni mlenyo ke nyo ye ma wo cho ibofu o me ne aba ma jata manya ne ayimi awi ma upe no ne o eja kan ele kan ipe we noko ne de ele kan mbo nene hun iton we ono amen
nene ma munyin o chon pe ji o hen wa ye anukwale ke hama wu. Neko yo anukwale ke hama wu. No nyenga Kristo blo no. Ha unko fene ma ba mi. O no. Kristo ma ji uke jim. E no e na wade ke. E behe no kalo. E nga se nampe jata bubwe. A wo danye ke a wu jata mu. E jaka mini. E nga ma uja ange anukwale mi. Ne e no e jyo na ke a wu jata mu mi. Ma ucho bofo yi ne abanga jata amanya. Na anyewe nati ngwepu. Ne e wu jata mu mi. Kasi jibina ne. Eno ne. Mwambia meleka au. Jata mene huo ye. Mene ake. Dane ya umumbene le achichwe lukla. Lo macho. Uwe mahe ne jena. Ne ya da mwo jata mwonya. Ne chele ke dane ye. Oyi. O mawo heo yi wanamlu. Dane ya ke chache. Ye mawo heye yi wanam. Ne nuku nuku kowehi. Eno ne wange doke. Kwa ngo Kristo kan. Okpon loko yi wahele lo. Noko noko bohe koi, ne yi vipoko botete po hon, o nga henu kam. Danye lekan, ke jata ame kwele elu po hon, e nga henu kam. Nga huwasi. Eno hejo, yi menenye nge mtuebu, inge lane, opeka danye, oye munyo nenge bayono, oye mao munyo no, bene pene ke, Kristo jeko nge e anu nyami, oko pelambi. Bene pene, ana odaseko na yenge oye, bene bene onane ni iwanam ka bene danye enane ni iwanam ye eno me kra eji okadi ne monke wo chonka nyape ni noko nge ne maba huosi ne jama no ji nene achonwo ne kan ke onge Kristo ne akowo jata mu mpo hu jata me alo abusian bene fena abusian ma pepo umana heaven no maya siko be Kristo le jata me mape Kabene Daniel elemau jambi jambi ampo Yesu Kristo belulu se elemau ne jama unga nkwalem endo haneo akia wojata muomi se jata menyewe nakpe endo ji mone ongo Kristo o ma singa genom ne do like on ohia ke hio ke awu kenya gba se keke o ma yekunim ne o ma na ne iwanam ne ke Kristo je kunga ya nunyamio he ne ke ya drane bane bangu ke ho Kristo ma bangu ke ho ne kuni ye mapuno anyi menenye nga mitwebuye mau eyeka bwanye ne wakra wanye ne wahisika bene Daniel hisi ne ye anukwale ke ha mau ne akewo jata mum ne jata menyewe na kwelo japepepe ne wa wakra wahisi kone ke wahisi ne Yesu jepo nga anunyami wakope lambi me chache mau ena omobo eha wo hewa ne ha wo jom ne yeke buawo ne wa ha wo mke wanya gwam bi twepe epo wa ha krabacha ne enwo jom ke ha wo ne ke ka ejiku ne anu nyamio wa ko pe lambi mi ene fe ene nyinga ne nyabu mtu anya ha no asoli chache ma winda mosi ingo twebuli twepe ke wo mu wo mne ne mne hiyo ko nga anya gwa ne mne ha wo nga anya gwa ne mne he no kamta chache ma wo ha me he no kam kabine u ha Daniel yeke buame no jeme ke je ajata muomi o jeme ke je gbeno muomi no yeke buame ne kuni yim ne ba no edo no are bi nge Yesu Kristo ma obi obi chache na me mo bo no otu ebuli twepe onwo jom ne pe jom ke hame no yeke bua wo twope ne wa hawo mke wa nyagba o jeke je wanu no onwo jom ne pe jom ke hawo edo no are bi nge Yesu Kristo ma obi obi amen ke okim o li Kristo na ninge o dasi yeno. Lene ni madio deke nyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosi. Kamune ligwino. Omu nyo baengo. Ina kamo peji daloka anukwaleche. Neki nyosio. Maye kuninka abene Daniel yijatama no kunimu. Eno yejo ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mikepu uno. Numa hisike amu. Neko jekungoya anunyami. Mako pilambi. Koki nsole sole mno. Angombi yange wala umio. Bape maobi. So pe mo wa de boni hu ma one pio he ya simu no chi hu ni manu wa he ku eminye osofo Timothy abroso ni ka ma mu nyu ba hanye ni ike brother Ezekiel aye ni wa ka ma mu nyu ba hanye wa ka ma one jonye e ike bu anye kenye ngala ma bi wonu ku onyi ma nyu ma che won e pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Allo 0271 772154 Mwa one jonye, ki asimu no chimu nyo manu wa heku. Amen.